Tēva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Žēlastība jums un miers no tā, kas ir, kas bija un kas nāk. Dievs šodien mūs ir sapulcējis kopā un nācis mūsu vidū, lai dāvātu savu žēlastību caur grēku piedošanu. Tādēļ zemosimies viņa priekšā un izsūdzēsim savus grēkus. Atmaļojies par mani, ak Dievs, savā žēlastībā. Mazgā mani tīru no manas noziedzībās, jo es atzīstu savus pārkāpumus. Apslēp savu vaigu no maniem grēkiem. Radi mani, ak Dievs, šķīstu sirdī. Nemet mani nost no sava vaigā. Atdod man atkal savas pestīšanas prieku. Vispēcīgais Dievs ir apžēlojies par jums un piedodams grēkus vada uz mūžīgo dzīvību.
Amen. Visa zeme, lai lai pielūdz tevi Dievs un dzied tev, lai dzied tavam vārdam, tu visaugstākais.
Kyrie eleison, Kriste eleison, Kyrie eleison, Gods Dievam augstībā. Vispēcīgais mūžīgais Dievs, kas valdi pār debesīm un zemī, uzklausi žēlīgi savas tautas lūkšanas un dāvā mūsu laikos savu mieru, caur Jēzu Kristu.
Lasījums no praviešu Jesejas grāmatas 61. Nodaļas. Kunga Dieva gars pār manu, jo kungs svaidīs mani pavēstīt labu ziņu apspiedējiem. Viņš mani sūtīs pārsiet laustās sirdis, vēstīt gūstekņiem brīvību un tiem, kas važās brīvestību, izsludināt kunga laipnības gadu un mūsu Dieva atmaksas dienu. Mierināt visus sērotājus, vērsties pie Cijānas sērotājiem, pelnu vietā dotiem rotas un sēru vietā priekaeļu. Gurušu gara vietā slavas apmetni, lai viņus sauc par taisnības ozoliem, kas kunga dēstiem, par kunga dēstiem, kas krāšņi, bet jūs sauks par kunga priesteriem, par tiem, kas kalpo mūsu Dievam. Tā jūs saugs, tā kunga vārds, pateicība Dievam.
Lasījums no apustuļa Pāvila vēstules romiešiem 12. Nodaļas. Un mums, pēc mums dotā žēlstības, ir dažādas dāvanas. Un, ja kādam dota pravietošanas dāvana, lai tā izpaužas saskaņā ar ticību. Ja kādam ir kalpošanas dāvana, lai tā izpaužas kalpošanā. Ja mācīšanas dāvana, mācīšanā. Ja kāds ir pamudinātājs, lai pamudina, kas dalās ar citiem, lai dara to dāsni. Kas vada citus, lai dara to atbildīgi. Kas dara žēlsirdības darbu, lai dara to ar prieku. Jūsu mīlestība, lai ir neliekuļota, nīstiet ļauno, pieķerieties tam, kas labs. Brāļi savstarpējā mīlestībā esiet sirsnīgi, izrādiet cits citam vislielāko cieņu. Gara dedzībā un kalpošanā kungam nemitējieties būt uzcītīgi, priecādamies cerībā, izturēdami ciešanās, pastāvēdami lūkšanās. Esiet izpalīdzīgi svētajiem viņu vajadzībās. Tiecieties būt viesmīlīgi. Svētījiet tos, kas jūs vajās, svētījiet un nenolādiet. Priecājieties līdz ar priecīgajiem, raudiet ar tiem, kas raud. Izturieties vienādi cits pret citu. Nedzenieties pēc augsta goda, bet saieties ar zemajiem. Neesiet pašgudri. Tā kunga vārds. Pateicība Dievam.
Lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis 2. Nodaļā. Gods tev, Kungs! Trešajā dienā bija kāzas Galilejas Kānā, un Jēzus māte bija tur, arī Jēzu un viņu māceklis uzaicinājusi kāzām. Kad pietrūka vīna, Jēzus māte viņam sacīja, tiem nav vīna, Tad Jēzus viņa atbildēja, sievieti kāda man daļa par to, mana stunda vēl nav atnākusi. Viņa māte sacīja kalpotājiem, ko vien viņš jums saka, to dariet. Tur bija nolikti 6 akmens trauki ūdenim pēc jūda šķīstīšanās paražas, katrs no tiem 2 vai 3 mēri tilpumā. Jēzus viņam sacīja, piepildiet trauks ar ūdeni, un viņi tos piepildīja līdz pat malai. Tad viņš tiem sacīja, tagad smeliet un nesiet mielasta pāraugām. Un viņi to atnesa, kad mielasta pāraugs bija no ūdeni, kas bija taps par vīnu. Viņš nezināja, no kurienes tas ir, bet kalpotāji, kas ūdeni bija smēluši, to zināja. Tad mielasta pāraugs sauca līgavaini un viņam sacīja, ik viens cilvēks vispirms liek priekšā labo vīnu, un kad viesies, kur būs tad sliktāko, bet tu esi pataupījis labo vīnu līdz šim. Tā Galilejas Kānā Jēzus sāka darīt zīmes, atklādams savu godību, un viņa mācekļi ticēja viņam. Tā Kunga evaņģēlijs, slava Tev, Kristu! Kungs, mēs lūdzam, atver un apskaidro mūsu sirdis, prātu, dvēseli un garu Tavu vārdu mūžīgai un nezaudošai patiesībai. Āmen. Sēdieties. Labrīt, mīļie! Šodien šis notikums notiek ar mums. Mēs esam tie, kas ar Jēzu esam ieaicināti uz kāzu mielastu. Kāzas notiek šodien šeit Limbažu draudzē, un pie šī altāra tiek klāts bagātīgas galds. Notiek brīnumi, viesi ir saicināti. Mēs zinām, ka daudzi tika aicināti, bet neuzskatīja par savu pienākumu šeit ierasties. Daudzi tika aicināti un maz izraidīti, saka svētie raksti, un tie, kas aicināti, ir atraduši katrs savu iemeslu. Kāds ir nopircis kaut ko, ar ko braukt vai strādāt savā darbā, dārzā, pie mājas? Kāds ir nopircis lauku un gājis to apskatīties vai mežu kopt vai arī paskatīties, vai šī ziema, kur nav sala, nav noderējis vairāk kaitējumu tad, ja tas būtu? Kāds ir apņēmis sievu un tik ļoti samīlējies tajā, ka nav spējis ierasties šodien šeit, šai mielastā? Kur tad ir Jēzus? Jūs prasīsiet, kur ir mācekļi? Mācekļi ir tie, kas ir darīti par tādiem. Kristīt un mācīt turēt visu, ko Jēzus ir pavēlējis. Un mēs esam mācekļi. Vispirms viņš mums sacīja, ņemiet un ēdiet. Un mēs ņemsim un ēdīsim. Viņa miesa un viņa asins un mūsu grēki tiks piedoti un dāvināta mūžīgā dzīvība. Mēs paklausam un esam kristīti, jo kāds cits paklausīja pirms mums un vēlāk mēs aicinam un ar savu dzīvi liecinam par to, ka mūsu ticībai ir arī segums. Ja mūsu ticībai, kuru mēs arī šodien apliecināsim ar saviem vārdiem, nebūtu seguma, tad mēs nebūtu šeit. Mēs būtu tur, kur mūsu ticība būtu mūsu aizvedusi. Pie jaunākās mašīnas, varbūt ne pēc gadiem, bet pēc jaudas jau nu noteikti, pie skaistākā vīra vai sievas, vai arī kādā citā vietā, pie īpašuma, pie kādas mantas, kur mūsu sirds būtu. Un ja es jau arī sacīju, nevar kalpot diviem kungiem. Vai vienu mēs mīlēsim un otru ienīdīsim, bet diviem kungiem mēs kalpot nevaram. Mēs esam šie viesi. Mēs paklausījām Dievam un esam viņu namā, kur viņš nāk mūsu vidū un mums kalpo. To jūs zinat. Par to nav šaubu. Bet tas, kur Dievs mūs aicina, ir kaut kas ļoti priecīgs. Ne tikai prieka vēsts ir tas, kas tiek sludināta. Ne tikai prieka ir vēsts tas, ka mēs dzīvojam saskaņā ar to, bet prieks ir tas, ko Dievs dara šodien līdzībā, pārvērsdams ūdeni par vīnu. Viņš vienmēr svētajos rakstos senajā pasaulē saistījās ar prieku. Un iedomājieties kāzas, kur saicināti viesi un pietrūkst, es gribētu teikt, paša svarīgākā. Mēs, latvieši, kuriem nav kultūra, vai vismaz tā nav sena, un iespējams šodien tā veidojās vīna dzeršanas kultūra, īsti nevaram saprast, ko nozīmē pie katras maltītes un, protams, neizbēgam svētkos baudīt vīnu. Mēs īsti neizprotam, ja mēs to nezinām arī no svētajiem rakstiem. Bet vīns vienmēr ir bijis dzēriens, ko Dievs ir pasniedzis, lai mūs iepriecinātu. Pat maziem bērniem, pat zīdaiņiem, jauniešiem, līdz pat sirmai galvai Dievs dāvājis vienmēr vīnu. Mēs zinām, pēc jūdu tradīcijas tas nenozīmē dzert vīnu, kas ir norūdzis, bet vīns vienmēr saistījās ar to, ka tiek šķēdīts ar ūdeni. No tavu vecumu ir atkarīgs, kādās proporcijās ar ūdeni. Bērniem iespējams, ka tikai nokrāsots. Ūdens ar mazliet smaržu un mazliet garšu. Un jo vairāk mēs kļūstam pieauguši, jo šī proporcija, kā teikt, samazinās un izlīdzinās starp ūdeni un vīnu. Bet tīru vīnu nozīmē dzert stipro dzērienu, un tas vienmēr ir bijis Dievam netīkami. Ja gribiet, uz altāru mums vienmēr ir arī ūdens. Vīns, ko Dievs mums pasniedz, vienmēr tiek šķēdīts ar ūdeni, un vienmēr arī atsaucoties uz to, kad Kristum pie krusta, kad karējus pārdūra viņu sānu, no viņu sāniem izticēja ne tikai asins, bet arī ūdens. Jā, mēs vienmēr redzam tajā sakramentu. Mēs redzam kristību, ūdeni, kurā tikām pagremdēt, miesas acīm, bet gara acīm, ticības acīm, svētajā garā līdz ar Kristu nomiruši un augšām celti, lai dzīvotu mūžīgi. Un viņa asins, kuras arī šodien mēs baudīsim par grēku piedošanu. Bet vīns ir prieka dzēriens. Tā ir prieka vēsts. Un vīna tik daudz Jēzus pārvērta no ūdens, aptuveni 600 litru. Jūs nevarat iedomāties, ko tas nozīmē šodien. 600 litru, tas ir daudz vairāk pudeļa. Iespējams, aizejot uz vienu no vienu veikaliem, un iespējams, pat visus veikals apmeklējot, nemaz tik daudz vīna neatradīsies. Un pat ja atradīsies, tas pietiktu mums visiem, visai pilsētai. Šī bija pirmā zīme. Un es gribu, lai mēs šodien par to padomājam. Tādā kontekstā, kā laulība. Dievs tik ļoti mīl šo pasauli, ka sūtīja savu vienpiedzimušo dēlu. Viņš ir tas līgavainis, kuru uzteica šis galda pārvaldnieks, sacīdams, ka cilvēki taču parasti dod labāko vīnu no sākuma, un tad, kad viesi ir ieskurbuši, tad dod sliktāko, tā norādīdam šai evaņģēlijā. Evaņģēlists Jānis mums saka, Jēzus nav tikai cilvēks, Jēzus ir Dieva dēls. Bet Jēzus ir arī līgavainis. Kā vecajā darībā solīts, ka Dievs taču rīkos lielu mielastu saviem ļaudīm. Un vēl vairāk šai evaņģēlijā un vispār pēc būtības kristietībā piepildās tas, ka Dievs ir līgavainis un mēs draudze esam viņa līgava. Tās nav darīšana attiecības. Tās nav attiecības starp gudrāko un netik izglītoto. Tās nav attiecības tikai starp mūžīgo un laicīgo cilvēku. Tās ir intīmas attiecības, jo tāda ir laulība. Dievs tik augsti vērtē mūs, ka līdzdala visintīmāko ar mums, ko mēs saucam par laulību. Bet laulība ir tā, kur dzimst jaunas dzīvības. Tādēļ arī nevar dzīvot šai laulībā nepiepildot to, ko Jēzus ir sacījis, iet un darīt par mācekļiem visas tautas. Tieši kristībā dzimst jauni Dieva bērni. Svētajā garā pagremdēti tie dzimst kā mantinieki debesu valstībai. Šīs attiecības, kuras līdzdala Dievs ar mums, kur Jēzus ir līgavains un mēs esam līgava, ir tik priecīgs notikums, kā ar to gribētos līdzdalīt. Tai draugu, tai darba kolēģi, tai kaimiņu, tai cilvēku lokā, kur Dievs mūs ikdienā sūta. Priecāties nozīmē tad, līdz galam to saprast, un kad tu esi sapratis to līdz galam, tu to nevari paturēt sevī. Prieku par radīto pasauli Dievs nevarēja paturēt tikai sev, un viņš radīja cilvēku pēc sava tēla. Pat tad, kad cilvēks, un arī mēs ik dienas krītam grēkā, virzāmies prom no Dieva, no viņa aicinājuma, pēc būtības izvēloties nāvi un nevis mūžīgu dzīvību, viņš šo prieku joprojām nevar paturēt tikai sev un ar vienu aicina mūs pulcēties kopā. Kā līgavai. Viņš mūs pats ir tērpis, baltās drānās, kristību drēbēs. Viņš pats, kad mēs tās esam nosmērējuši, atkal dara šķīstas, mazgājot tās savās asinīs. Tās kļūst baltāks par sniegu. Patiesībā, ja mēs redzētu mūsu kristību drēbes pēc grēku nožēles un grēku piedošanas, tās mūs žilbinātu. Kā Mozu žilbināja Dieva klātbūtni Sinai kalnā, kā Mozu žilbināja tautu, pie kuras viņš nonāca un tādēļ apsedza savu galvu, kā Jēkabu, Jāni un Pēteri žilbināja apskaidrošanas kalnā, kad Jēzus tikās ar Mozu un Eliju. Tāda ir mūsu dzīve. Žilbinoša, skaista, prieka pilna, kā līgavai. Tāda ir mūsu dzīve, un tādēļ par šo gaismu, kuru mēs nesam līdz ar savām līgavas drēbēm, Jēzus saka, jūs esat pasaules gaisma. Tur, kur cilvēki dzīvo tumsā, tur šo prieku mēs nevaram paturēt sev, bet ar to ir jālīdzdala. Bet, lai to varētu izdarīt, vispirms ir jāaptver. Ne tikai ticībā, ne tikai domās, un pat ne tikai vārdos, bet arī darbos ir jāaptver, ko nozīmē būt līgavai. Visa redzamā un neredzamā radītājam. Iespējams, tas ir visas dzīves darbs. Bet to var sākt šodien. Kā apustulis Pāvils sacīja šodien, priecāties par to, ko viņš mums dod. Šodien priecāties līdz ar priecīgajiem un dažkārt raudāt līdz ar tiem, kas raud. Šodien neatmaksāt ļaunu ar ļaunu, bet pūlēties darīt labu visu cilvēku priekšā. Mēs esam tērpušies kungā Jēzu Kristu. Bet rūpēs par miesīgo, mēs esam aicināti neizdabāt iekārēm. Mums visiem, kā līgavai, ir dots pūrs, svētā gara dāvans. Ja kādam ir pravietošanas dāvana, apustulis Pāvils šo vēstu no Jēzus saņēmis saka, lai tā izpaužas saskaņā ar ticību. Pravietot nozīmē patiesībā apliecināt savu ticību. Kā mēs to daram katru dievkalpojumu? Ticēt uz Dievu Tēvu. Ne tikai radītāju, bet arī Tēvu, kuram mēs esam bērni. Ticēt uz Jēzu Kristu. Ne tikai kā vēsturisku personu, kurš caur svēto garu un jaunavu Mariju Ponciju Pilāta laikā ienāca, bet tas, kurš mūsu dēļ, mūsu grēku un pārkāpumu dēļ cieta pie krusta, mira, bet trešajā dienā augšām cēlās. Viņš ir tas, kas sēž pie Tēva labās rokas. Viņš ir tas, kas ir nogājis pie Tēva, un viņš ir tās durvis. Jēzus saka, neviens netiek pie Tēva kā vien caur mani. Pravietot nozīmē apliecināt ticību svētajam garam, dzīvu darošajam garam, kas runājas caur praviešiem, kurš joprojām satur baznīcu, un nevis ēku, bet mūs, kas tajā esam dzīva miesa, kur Kristus ir galva. Viņš joprojām mūs dara par vietu, kur Dieva klātbūtne parādās pilnībā, piedzīvojam ar visām maņām. Viņa žēlastībā, viņa sakramentos, kristībā, svētajā vakarēdienā, grēku piedošanā, pat laulībā, slimnieka svaidīšanā ar eļļu, katrā svētdarbībā, kas notiek, katru reizi, kad mēs izlūdzamies Dieva svētību, tā izpaužas patiesa baznīca, kur Dievs ir klātesošs. Ja kādam ir kalpošanas dāvana, un tāda mums ir, lai tā izpaužas kalpošanā, nevis tikai vārdos, bet darbos. Kā mēs varam iedomāties, ka mēs tiksim atbrīvoti no ikdienas rūpēm un raizēm par laicīgo un iznīcīgo, un iemantot mūžīgo un neiznīcīgo, ja mēs grēkojam domās, vārdos un darbos, bet mūsu atgriešanās dažkārt ir tikai domās, pat ne vārdos. Dažkārt vārdos, bet tie netiek piepildīti. Tajos nav mūsu prāta, nav mūsu sirds. Bet arī darbos ir jābūt atgriešanās, un ja kādam ir dāvana mācīšanā, tad mācīt taču var darbos. Taču skolotājs pieceļas no rīta, lai aiziet. Es pirms sagatavojies stundām, lekcijām. Tie ir darbi. Tas ir tas, ko mēs nododam tālāk. Mācot tos, kas ir nevis neizglītoti, bet vēl nav dzirdējuši šo labo vēsti. Ka katru reizi Dievs mūs pulcina uz mīlestību. Mēs mācam turēt visas šīs lietas. Tā kā noslēdzas Mateja evaņģēlijas, ko mēs pazīstam kā lielo misijas pavēli. Ne tikai mācīt, bet arī turēt. Tas nozīmē rīkoties. Būt klātesošiem šeit draudzē. Lai būtu par liecību tiem, kas varbūt dažkārt netīšām ienāk mūsu draudzes namā, netīšām šeit dievnamā. Liecināt par to, ka mūsu ticība ir dzīva. Tie nav tikai vārdi, tā ir dzīvība. Apzināties to, ka mēs bez Dieva nespējam neniek. Un tieši mūsu nespēkā Dieva spēks varens parādās. Un mācīt savu tuvāko, kas mums ir blakus, ko Dievs ir nolicis, ir liecināt ar dzīvi. Atzīties grēkos, tas nozīmē atzīt savu vājumu. Un citu priekšā neizlikties kā visu varenajiem, jo tāds ir Dievs. Bet pateikt es nevaru. Tas nozīmē būt ar patiesību. Un patiesība mūs dara brīvus. Un tikai brīvs cilvēks ir spējīgs mīlēt. Un tikai brīvs cilvēks ir spējīgs piedzīvot Dieva mīlestību, kas taču ir parādījusies mums Jēzu Kristu. Viņš ir sūtījis svēto garu, lai mums katram būtu sava dāvana. Ja kādam ir dāvana pamudināt, lai tas to dara. Ja kādam dāvana ir dalīties ar citiem, lai tas to dara dāsni, no sirds. Ar prieku, jo Dievs mīl priecīgu devēju, kas vada citus, lai dara to atbildīgi. Lai domā, katrs, kas vada, lai domā par to, kuru vada. Lai redz ne tikai savu darbinieku, kas izpilda savu darbu, bet lai redz arī viņa ģimeni. Lai redz viņa raizes un rūpes. Lai dara to atbildīgi arī vecāka, kas audzina savus bērnus. Ne tikai pabarot viņus un dot viņiem to, kas ir vajadzīgs pie miesas, bet arī dvēselē un garam. Tāds ir cilvēks. Mēs neesam dzīvnieki, mēs neesam tikai tie, kuros plūst asinis un pukst miesas sirds, bet apostols Pāvils saka, mēs esam miesa, dvēsele un gars. Būt atbildīgam nozīmē parūpēties arī par to. Ne tikai par svētā gara templi kā miesu, bet arī par savu dvēseli, jo tā atpestīta. Taču augšām cels arī mūsu mirušo miesu, darīs to jaunu mūžīgai dzīvei. Būt atbildīgam ir nozīmē apliecināt savu ticību. Ne tikai vārdos brāļu un māsu Kristu Jēzu priekšā, bet arī to cilvēku priekšā, kas vēl nepazīst Jēzu. Nekaunējoties no tā, ka esam Dieva bērni. Nekaunēties no tā, ka mēs esam vāji un atzīt savu vājumu. Vispirms grēksūdzē, lai saņemtu piedošanu un spēku. Kas dara žālsirdības darbu, lai to dara ar prieku. Ar prieku, kas balstās tajā, ka mēs visi esam līgava. Tam vienīgajam līgavainim. Kurš šodien darīs lielāku brīnumu, kā ūdeni pārvērtīs vīnā. Viņš vīnu pārvērtīs savās asinīs par grēku piedošanu. Tas ir tas, kādēļ mēs dzīvojam. Ka mūsos plūst ne tikai miesas asinis, bet mūsu pestītāja asinis, kas mūs vieno visus kopā, kur mēs visi esam viena miesa, katrs loceklis ar savu uzdevumu, un nav pārāka vai lielāka, mazāka un necienīgāka, bet mēs visi kā viena miesa, kopā, daram tā, lai šī labā vēsts, lai šī prieka vēsts skan tālu, lai to dzird cilvēki, kuri iespējams mums ikdienā ir rokas stiepiena attālumā, bet mūsu sirdis ir kilometriem, pat dažkārt bezgalību, prom no mums un no mūsu ticības. Bet vispirms tas sākās, kad Dievs, kas ir tik tiešām mūsu rokas stiepiena attālumā, kas grūtākajos brīžos mūs nes uz savām rokām, ir tik tālu mūsu sirdīm, bet viņš mūs dara dzīvus. Viņš ir saicinājis mūsu šo mīlestību. Viņš mums ir dāvinājis to, ka mums vairs nav kauns, ka mēs esam slimi, grēcīgi, tīzli, kropli, jo tie gudrie un skaistie un veselie un bagātie ir palikuši mājās, bet mūs Dievs ir pulcējis no ielām, no lielceļu malām, lai mūs iepriecinātu. Dāvādams pats sevi, grēku piedošanu un svētību. Dievs ir svētības Dievs, un kad mēs esam svētīti, Dievs aicina, lai mēs to līdzdalam. Caur tām žēlastības dāvanām, kuras katram mums Dievs ir devis. Lai tās palīdz mums noturēt, visspēcīgais un mūžīgais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gars, kuram arī mēs šodien visi apliecināsim savu kristīgo ticību. Mēs ticam uz vienu Dievu, Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes, visa redzamā un neredzamā radītāju. Un uz vienu kungu, Jēzu Kristu, Dieva vienīgo dēlu, pirms mūžīgiem laikiem no tēva dzemdinātu, Dievu no Dieva, gaismu no gaismas, patiesu Dievu no patiesa Dieva, dzemdinātu nevis radītu, vienādu ar tēvu būtībā, caur kuru viss ir radīts, kurš priekš mums cilvēkiem un mūsu pestīšanas labad nāca no debesīm, iemiesojās no svētā gara un jaunavas Marijas un tapa cilvēks. Par mums ir krustā Poncija Pilāta laikā, ciets un guldīts kapā, trešajā dienā augšām cēlās saskaņā ar rakstiem, uzkāpa debesīs un sēž pie tēva labās rokas, un godībā atkal nāks tiesāt dzīvos un mirušos. Viņa valstībai nebūs gala. Un uz svēto garu, kungu un dzīvu darītāju, kas no tēva un dēva iziet, kas ar tēvu un dēlu līdzi pielūdzams un godājams, kas runājas caur praviešiem un uz vienu svētu katolisku un apostolisku baznīcu. Mēs atzīstam vienu kristību uz grēku piedošanu un gaidām uz mirušo augšām celšanos un dzīvi mūžībā, kas nāk. Āmen. Un Dieva miers, kas pārspēja jebkuru sapratni, lai pasargā jūsu sirdis un jūsu domas Kristu Jēzu. Āmen. Lūksim Dievu, vispēcīgais un mūžīgais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gars, Tev pieder viss gods, slava un pateicība, mēs Tevi lūdzam. Mēs pateicamies, ka Tu svētajā kristībā esi mūs darījis brīvs no ļaunā varas un esi aicinājis jaunai dzīvībai. Mēs pateicamies, ka Tu arvien no jauna piedod mums mūsu grēkus un pieņem kā savus bērnus, sūti mums savu svēto garu, ka saņemam spēku pretoties visiem kārdinājumiem un paliekam arvien uzticīgi un paklausīgi Tavam dēlam, Jēzum Kristu mūsu kungam, kā vārdā lūdzamies, mēs Tevi lūdzam. Kungs Jēzu Kristu, Tu patiesais līga vaina, savas neizteicamās cilvēku mīlestības dēļ, Tu laiku beigās esi miesā ieterpies no mūžam jaunavas Marijas. Būdami Tavi kalpi, mēs godinam Tavu pestījošo gādību par mums. Mēs teicam Tevi dziesmās, jo Tevis dēļ esam iepazinuši Tēvu. Mēs slavējam Tevi, jo Tevis dēļ arī svētais gars nāca pasaulē. Mēs Tevi lūdzam. Par Tavu svēto baznīcu visā plašajā pasaulē, par bīskapiem un draudžu ganiem, par tiem, kas Tavu vārdu apliecina, par tiem, kas apdraudēti savas ticības dēļ, mēs Tevi lūdzam. par Latvijas evaņģēliskā luterisko baznīcu, mūsu arhibīskapu Jāni un viņa ģimeni, bīskapiem Eināru, Hansu, Martinu, Pāvilu un par viņu ģimenēm, mēs tevi lūdzam. Par Rīgas svētā Pāvila draudzi un par mācītāju Ģirtu Prāmnieku, par Bekhofas draudzi Vācijā un Laimurdzi, par Latvijas Republikas tradicionālajām konfesijām un to vadītājiem, par visu kristiešu vienotību, par Lutera akadēmiju, par mācītājiem Magnus un Austri un draudzēm, kurās viņi kalpo, par mūsu evaņģēlistiem Agni un Jāzaku, mēs tevi lūdzam. Par mūsu māsu draudzēm, Matija draudzi Osnabrikā un Matija draudzi Leipcigā, par Toncena draudzi Oslo, par Liepupes draudzi, mēs tevi lūdzam. Par mūsu Limbažu draudzi un draudzes priekšnieku Aldi, par visām kalpošanām, kuras tu mums katram esi uzticējis, dāvā spēku tās sveikt, aicinu un iedrošinu uz kalpošanu ar vien jaunus cilvēks, jo pļaujumā ir daudz, bet pļāvēja trūkst. Modini savu ticīgo prāts, lai ar visu dedzību mēs ļaujamies tavai svētībai, mēs tevi lūdzam. Par draudzes locekļiem, katru dievu lūdzē, kas ienāk šai dievnamā, par klātnē esošajiem brāļiem un māsām, par tiem, kas tevi meklē, kas lūdzas, kas dāsnas dāvanas nes, kungs dot, ko tie lūdz savai pestīšanai un mūžīgo dzīvību, mēs tevi lūdzam. Par tiem, kas svinēs savas dzimšanas dienas šajā nedēļā, Egitu Rebaini, Daci Undenkovu, Ziedoni Gertneru, Ainu Meiju, Madaru Maļinovsku, Elīnu Aleksandru Vītolu, Lieni Lasmani, Ingu Dreimani, Paulu Lindenbergu, Paulu Kristiānu Savicki, Dagnī Klaumani, pateicībā Tev, kungs, ka Tu dāvāji viņiem dzīvību, ar savu žēlistību un devīgumu apžēlojies par Taviem bērniem, labvēlīgi pieņem viņu lūkšanas, sargi no redzamiem un neredzamiem ienaidniekiem un dāvā iepriecas svētajā garā, mēs tevi lūdzam. Par mūsu pilsētu, pilsētas iedzīvotājiem un viesiem, par novadu, novada vadītāju Dīdzi, par Saeimu, par visiem, kas likumus lemj un īstenotos dzīvē, par valsts prezidentu, bruņotajiem spēkiem, mieru mūsu valstī un pasaulē, mēs tevi lūdzam. Par tiem, kas vientulībā un grūtsirdībā, par tiem, kas ieslodzīm vietās un pansionātos, kungs dāvā svētā gara iepriec, mēs tevi lūdzam. Par tiem, kas slimībās sirkst, kungs dāvini savu dziedināšanu, mēs tevi lūdzam. Par Sanitu, Dzintaru, Inesi, Viktoru, Ludmilu, Ivitu, Dmitriju, Valdi, kungs sūti no debesīm savu dziedinošo spēku pie miesas un dvēseles, un dziedini katru slēpto vainu, mēs tevi lūdzam. Piemini, kungs, savus aizmigušos kalpus, Jānu, Veltu un visu aizmigušo patiesticīgo ļaužu dvēseles, piedod viņiem tīšus un netīšus grēks, un dāvini debesu valstību, mēs tevi lūdzam. Kā savus apustuļus, kungs, tu vienoji ar mīlestības saiti, tā arī mūs, tavus uzticamos kalpus, pie sevis mīlestībā cieši saistī, dāvā spēku, lai mēs pildītu tavus baušus, un cits citu neliekuļoti mīlētu, mēs tevi lūdzam. Šķīstī mūs no visas miesas un gara nešķīstības un māci mums darīt svētus darbus tevis bijāšanā, lai mēs ar tīru sirdsapziņu saņemdami tavu svētumu daļu, savienojamies ar tavu svēto miesu un asinīm, un lai tu mūsos dzīvo un paliec līdz ar tēvu un dzīvu darošo gāru, viens paties Dievs no mūžības uz mūžību. Tev pienesam, pieņem mūsu un šīs dāvanas Jēzus Kristus dēļ. Tas kungs ar jums. Atceliet savas sirdīs, mēs tās paceļam uz to kungu. Sacīsim pateicību Dievam mūsu kungam. tiešām tā ir labi un tā piederās un ir svētīgi, kā Tev visspēcīgais Dievs, mūžīgais Tēvs, visos laikos un visās vietās pateicām. Tavs vienpiedzimušais Dēls ir atspīdējis mūsu mirstīgajā miesā, un tā no jauna mums ir dāvājis savas nemirstības gaismu. Tāpēc mēs līdz ar visiem eņģeļiem un debesu pulkiem slavējam Tavu godību dziedādami. Tev tu debes un zemes kungs, kas esi apžālojies par mums un esi devis savu vienīgo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet iemantotu mūžīgo dzīvību. Mēs tev pateicamies par pestīšanu, kuru tu mums esi sagatavojis caur Jēzu Kristu. Sūti tavu garu mūsu sirdīs, lai viņš iedegtu mūsos dzīvu ticību. Svētī arī caur tavu garšo maizi un vīnu, zemes augļu un cilvēka darba dāvanas, ko mēs nesam tavā priekšā. Mēs pateicamies tev, ka caur tā mums ir daļa pie Kristus miesas un asinīm. Mūsu kungs Jēzus Kristus tajā naktī, kad viņš tapa nodots, ņēma maizi, pateicās, pārlauza, un deva to saviem mācekļiem sacīdams. Ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa, kas par jums top dota, topiet mani pieminēdami. Tāpat viņš arī ņēma biķeri pēc vakarēdiena, pateicās un tiem to deva sacīdams. Ņemiet un dzeriet visi no tā, šis biķers ir jaunā derība manās asinīs, kas par jums un par daudziem top izlietas par grēku piedošanu. To dariet, cik kārt jūs to dzerat, mani pieminēdami. Ticības noslēpums. Debesu Tēvs, mēs svinam šo mīlestību, pieminot Tava dēla ciešanas un nāvi, augšām celšanos un uzkāpšanu debesīs. No dzīvības maizes un svētības kausa Tu dod mums ēst un dzert, līdz tai dienai, kad viņš atkal atnāks godībā. Mēs Tevi lūdzam uzlūko viņa pilnīgo un mūžīgo upuri, ar kuru Tu esi salīdzinājis pasauli ar sevi. Liec, lai mēs caur svēto garu topam pilnīgi un vienā miesā savienoti par dzīvu upuri Kristu. Caur viņu, ar viņu un viņā, Tev, Dievam visuvaranajam Tēvam, svētā gara vienībā, ir visgods un slava visos mūžu mūžos. Āmen. Paklausi mūs, kad mēs svētajā garā visiem Taviem ticīgajiem lūdzam lūkšanu, ko mums ir mācījis Tavs dēls.
Svētīts lai tavs vārds, lai tavs
Maize, ko laužam, ir viena miesa, jo kā ir viena maize, tā mēs daudz esam viena miesa, jo mēs visi esam šīs vienas maizes dalībnieki. Tā Kunga miers ar jums visiem. Sveiciniet viens otru ar mieru sveicienu, sacīdami miers ar tevi. Dievs aicina pie sava svētā galda. Nāciet, viss ir sataisīts. Kristus mīls. Amen. Kristus asins. Amen. Kristus mīls par tevi nodod. Kristus asins par tevi izliedz. Kristus miesu un asins sakramentu saņēmis, ej ar viņa mieru. Kristus miesu par tevi nodod. Kristus miesu par tevi nodod. Kristus miesu par tevi nodod. Kristus mīls 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 par tevi nodod. Tā saka Jēzus Kristus, es esmu dzīvības maize, kas manu miesu ēd un manas asinis dzer, tam būs mūžīgā dzīvība. Kristus miesu un asins sakramentu saņēmuši, ejiet ar viņa mieru. Thank you.
tevi. Un tev pasargā tēnu un dēlu un svētā gara vārdā. Āmen. Kristus miesa par tevi nodod. Tas kungs tevi svētī un tev pasargā tēnu un dēlu un svētā gara vārdā. Āmen. Kristus miesa par tevi nodod. 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 Kristus miesa par tevi nodod.
Tā saka Jēzus Kristus, es esmu labais gans atdod dzīvību par savām avīm. Kristus miesas un asins sakramentu saņēmuši, ejiet ar viņa mieru. Saka Jēzus Kristus, esiet priecīgi un līksmi, jo jūsu alga ir liela debesīs. Kristus miesas un asins sakramentu saņēmuši, ejiet ar viņa mīlu. Pateiciet tam kungam, jo viņš ir laipnīgs. Alleluja! Un viņa žēlastība paliek. Lūksim, vispēcīgais un mūžīgais Dievs, mēs lūdzam Tevi vairo, ka pie mums vairojas arvien Tavs spēks, ka mēs tiekam atdzīvināti caur Taviem dievišķajiem sakramentiem, lai caur Tavu žēlastību topam gatavi Tavu apsolījumu saņemšanai. Caur Jēzu Kristu. Tas kungs ar jums. Tas kungs tevi svētī un tevi pasargā. Tas kungs apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs. Tas kungs paceļ savu vaigu uz tevi un dod tev mieru, Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Dievkalpojumi svētdienās pulksten 10, ceturtdienās 18 un sestdienās pulksten 10. Bībeles stundas ceturtdienās pēc dievkalpojumiem. Un iesvētas mācība, kuru mēs sāksim no jauna, sestdienās sāksies ar dievkalpojumu pulksten 10 un pēc tam draudzes namā ar pārnājot par tām lietām, kas ir svarīgas ticībai, lai šo trauku, kurā Dievs ir ielējis kā eļļu lampādā mums ticību, mēs arvien uzturētu ne tikai piepildītu, bet arī lai mēs degtu un mūsos būtu šī gaisma, kuras dēļ Dievs mūs sūta pasaulē, lai mēs liecinātu par viņa mīlestību. Tik ilgi, kamēr šie vārdi būs tikai teorija mūsu dzīvē, mēs arvien raudzīsimies uz ticības lietām, kā uz tādām, kas ir ļoti sarežģītas, komplicētas un iespējams saprotams tikai tiem, kas ir ieguvuši teoloģisko izglītību. Bet tā kā vismaz divi cilvēki šeit ir ieguvuši teoloģisko izglītību, es varu liecināt kā viens no tiem, ka jo vairāk tu mācies, jo vairāk tu atskārst, ka tu neko nezini, bet jo vairāk tu tici un savu ticību liec praksē, dzīvojot to, jo vairāk atskārst, ka viss ir ļoti vienkārši. Dzīve tiešām ir vienkārši. Dievs tik daudz vienkāršas lietas mums dāvinīgi dienas, lai par tām mēs priecātos. Un interesantākais ir tas, ka viņš dod arī spēku, lai to varētu izdarīt. Un tas nav atkarīgs no tā, vai es esmu ceļos nometies, vai stāvu kājās, vai guļu, vai sēžu. Tas nav atkarīgs no tā, kādā mājā es dzīvoju, ar kādu mašīnu es braucu. Tas nav atkarīgs no tā, galu galā kādai tautai es piederu un kurā valstī es esmu pilsonis. Tas nav atkarīgs ne no kā, ko mēs redzam ar miesas acīm. Tas ir atkarīgs tikai un vienīgi. No tās lielās mīlestības, kur Dievs līdzdala ar mums, kuru viņš ir atklājis Jēzu Kristu, viņā mums ir dzīvība, viņā un nekur citur. Tā nav jāmeklē. Un ja ir dzīvība, tad ir arī prieks. Un ja ir dzīvība un prieks, kas tiek saturēta kopā kā pilnības saite mīlestībā, tad mēs zināsim, ko nozīmē laime, ko nozīmē būt mierā un saskaņā ar to, ko Dievs mums katram ir devis un uz ko Dievs mūs katru ir aicinājis. Viss ir ļoti vienkārši. Es teiktu pat tik vienkārši, ka to var nosaukt vienā vārdā.
un tas vārds ir Jēzus. Lai Dievs mums palīdz, ka mēs savas rokas, savas kājas, savas acis, savas ausis, savu sirdi varētu nodot tā, lai mēs kalpotu viņam par godu un slavu, mums pašiem un līdz cilvēkiem par svētību. Ejiet ar mieru un kalpojiet tam kungam ar prieku, pateicībā Dievam.